Láska, sex a něžnosti byla před 20 lety rubrika jednoho populárního časopisu pro náctileté. Řešilo se v něm, v kolika letech začít s prvním polibkem, jestli může dívka otěhotnět, když provozuje petting, kdy je dobré začít s hormonální antikoncepcí a zda je dobré zachovat si panenství až do 18 let. Současným náctiletým by takový časopis přišel retro. Podle evropského průzkumu z roku 2010 chce většina teenagerů začít se sexem v 16 letech. Seznamování probíhá pomocí selfieček postovaných na Snapchat, Instagram a Facebook a antikoncepce se moc neřeší. Řada mladých lidí běžně provozuje sexuální styky po tanečních parties nebo koncertech, kdy jsou ještě pod vlivem například extáze, marihuany, kokainu nebo amfetaminů. Drogy nabízí větší pocit bezpečí než alkohol a člověk může mít pocit, že se dokáže lépe ovládat. Po takových zkušenostech se spojení sexu a drog může jevit jako ideální způsob vybití sexuálního přetlaku a tak se někteří mladí lidé nemají problém zúčastnit tzv. Chemparties, když jim to někdo nabídne. Takové akce se většinou svolávají smartphonovými seznamovacími aplikacemi a probíhají v soukromí u někoho doma. Nezřídka se ale stává, že se chems stane jediným zdrojem sexu a zábavy a člověk po několika měsících bojuje se závislostí a pohlavními chorobami. Jak tedy vypadá láska chems a něžnosti?
Čau, jste sexy. Co hledáte?
Pěkný dotaz. Kámoši na hraní, fist, akce na chems.
Pošlete ho kaci. Dorazím, ale nevím, jak dlouho vydržím.
Vydržíš. Máme PAM. Pohoda. Doraž.
OK, jedu.
Poprvé jsi to vzal jako vyložně kvůli tomu, že jsi chtěl mít sex. Kdy a jak tě to napadlo?
Na první chemsex party jsem se dostal, takže jsem ani nevěděl, že to chemsex party bude úplně. Psal jsem si s nějakým klukem, bavili jsme se o tom, co nás zajímá a po nějakých jako desítkách minut nějakého četování přišla jako vodně jako pobídka, jestli k němu nechci zajít a že tam není sám a že je tam i jako se svým přítelem a tak jsme se o tom ještě chvíli dál bavili a já jsem se prostě zvedl a šel jsem tam. Když jsem tam přišel, tak jsem zjistil, že to není jenom o těch dvou, že tam prostě sedí ještě pár dalších lidí na sedačce a já jsem se nesebral a neodešel, zůstal jsem tam. Byl jsem tam několik hodin, nevím, 5, 6, 7. Tak ty lidi jsem tam tak nějak jako postupně poznal nějakou takovou jako lehkou konverzací a taky sexem, no.
Tématem chemsexu a chemparties se u nás zabývá česká společnost AIDS Pomoc. Její předseda Robert Hejzák sleduje vývoj a průběh fenoménu v České republice už více než rok.
S čím se u nás setkáváme na internetových fórech nebo v naší poradně, je často to, že lidé se do té komunity chemsexu dostanou v podstatě přes někoho dalšího, to znamená, jsou jakoby uvedeni někým do té komunity. To potom v sobě samozřejmě přináší možná nějaký pozitiva, ale zároveň i velký rizika. Pozitiva možná v tom, že tam člověk jde a s někým, koho sám zná, to znamená, jakoby má určitou důvěru v toho člověka. Na druhou stranu, tím, že ta komunita je uzavřená, tak co se v té komunitě děje, tak se potom násobí. Když jsou to ty zdravotní rizika, stačí, aby tam jeden člověk měl syfilis, potom tam mají všichni, protože ta skupina je skutečně malá.
Kolik vůbec takových parties bylo?
Počítá se to jako od kolika lidí se to počítá? Už od 3?
Asi jo.
No, tak asi tak 5 třeba. Když už jsem se rozhodl, že tam jako zůstanu a že to zkusím, tak v ten moment mi bylo jasný, že když ty lidi neznám, tak budu muset být opatrný. To znamená, jako, že to nebude jako s klukem, s kterým chodíš půl roku a díl, že prostě spolu budeš spát bez gumy, takže tam jako tyhle ty věci fakt není úplně jako chytrý dělat.
Ten chem se sebou přináší to, že v podstatě ten člověk ztrácí hodně zábrany té sexuální oblasti, což může být fajn pro ten vlastní sexuální zážitek, ale bohužel to sebou přináší to, že ten člověk najednou jinak vnímá zdravotní riziko, které by třeba předtím bez té drogy si uvědomoval. To znamená, vede to k tomu, že člověk, který je na chemsex party, přestane používat kondom a v tu chvíli samozřejmě se vystavuje nejenom HIV, ale celé řadě jiných pohlavních nemocí.
Dalším velkým rizikem je překračování zákona a vystavování se trestnímu stíhání, jak vysvětluje ředitel Národní protidrogové centrály, policejní plukovník Jakub Friedrich.
Obecně lze pohlížet na vámi popisovaný případ jako na klasickou distribuci a ty skutkové okolnosti samozřejmě podle jednotlivých odstavců toho paragrafu 283 až po tu nejzávažnější ve čtvrtém odstavci jsou příslušně oceněny tím rozpětím trestu odnětí svobody. Může docházet k souběhu s jinými trestními činy, zejména rovnostní povahy, případně si dokážu představit i trestnými činy, které chrání osobní svobodu jako takovou, případně osobní integritu jako takovou. No a samozřejmě pokud pomýšlíme na nějaké fatální následky, to znamená výrazné zdravotní újmy, které mohou být způsobeny v souvislosti s podáním nějaké zakázané látky, tak tam samozřejmě ten trest je nejpřísnější.
Setkali jsme se i s tím, že nám klient říkal, nebo kluk nám říkal, já si vlastně nepamatuju konec té party, když jsem tam použil takovou extázi a ztratil jsem vědomí. Samozřejmě potom druhý den jakoby člověk si nevybaví nejenom to, co se stalo na té party, ale co se vlastně stalo v té době, kdy on byl bezvědomý, ať už to byl sexuální styk, který vlastně nebyl souhlasný, nebyl vyžádaný. Prostě člověk mohl být v podstatě znásilněn, když to tak řeknu.
Ke znásilněním ale mnohem častěji dochází u obětí, které jsou pod vlivem alkoholu. Která z omamných látek je tedy nebezpečnější?
Ten rozdíl mezi chemsexem a mezi alkoholem je zásadní v tom, že u toho alkoholu člověk jakoby si snáš udrží kontrolu nad tou drogou. Ten alkohol, po několika zkušenostech jsme schopni si tu opici už odpustit a vlastně chovat se trošku jinak. U té drogy se ta závislost vypěstuje mnohem rychleji, mnohem snáž a v podstatě některé případy ten člověk ani nemá možnost z toho vymanit sám bez kontroly. To znamená, tam je to riziko, že ten chem se v podstatě řadě lidí, kteří na začátku mají pocit, mám to pod kontrolou, používám to i kondom, jsem v pohodě, tak najednou oni zjistí, že vlastně v pohodě nejsou, že najednou tu hranici už sami nějakým způsobem překonali a že jsou v situaci, která jim přináší i nepříjemné pocity. Ať už z toho, že udělali něco, co udělat nechtěli, že se vlastně dopustili toho nechránění pohlavního styku, nebo že mají druhý den depresi, nebo že třetí den nemůžou jít stát do práce a že jim to začne kolidovat s tím běžným životem.
V západní Evropě jsou nejčastějšími drogami užívanými při chemsex parties hlavně mefedron neboli mňau mňau, GHB neboli tekutá extáze a amfetaminy.
Mefedron, to je tam mediálně známá mňau mňau droga, to je nová psychoaktivní látka, jak jsme si zvykli říkat těmto stále novým a novým látkám, které jsou analogy konvenčních drog. Mefedron je v České republice, ale v České republice má právě poměrně velkého konkurenta v pervitinu, takže my s velkou obezřetností říkáme, že zneužívání nových psychoaktivních látek v České republice zatím není statisticky významné. Co se týká GHB jako takové, tak sporadicky se objevuje zejména v prostředí nočního života nebo noční zábavy na taneční scéně. Sem tam se objevuje v kombinaci s tabletovanými amfetaminy nejčastěji a nebo s kokainem.
V podstatě alkohol po určitý fázi už tlumí chuť na ten sex. Když to u těch drog, to je přesně naopak. Ta droga výrazně zvyšuje zájem nebo prožitek z toho sexu. Což potom vede k té dost nebezpečné kombinaci, že člověk vlastně má najednou dvojí závislost z toho vlastního prožitku z drogy, ale zároveň z toho sexuálního prožitku. To znamená, pro spoustě lidí to najednou přináší jako netušený obzory, které potom jsou těžký se z nich vymanit.
Hodně lidí, kteří berou drogy, nebo kteří zejména třeba psychedelické drogy, tak ti vlastně jako řeknou, že to otvírá vědomí, že to vlastně pomáhá člověku si uvědomit, že ten život se dá prožívat jiným způsobem, než jsou zvyklí ho prožívat. Měly tyhle ty zkušenosti pro tebe nějaký jakoby přesah?
Nějaký jako posouvání reality a posouvání jakoby myšlení a hledání nějaký jiný perspektivy. To znám. a ať jsou to prostě, ať je to jenom jako obyčejná marihuana nebo houby. Ale extáze, MDMA, kokain, ketamin a pervitin jako mění taky nějakou tvojí jako percepci reality. Jestli se to dá jakoby k něčemu trochu přirovnat, tak je to, že prostě si sedneš do vlaku a vlastně jako jedeš hodně rychle po nějaký jako po nějaký ose, kterou si myslím, že úplně vědomě nejseš schopný tak modulovat a hrát si s ní jako s těma psychedelickými látkama. Tohle to je prostě fakt jako vlak, který prostě moc jako řídit nemůžeš.
To, že někdo prostě si prožívá intenzivní fázi experimentování s drogami, tak to je prostě věc, která zatěžuje všechny okolo, i v celé širší rodině. A to vůbec nemluvím o tom, že ten člověk prostě zmařuje svoje aspirace, které mohl mít prostě v důsledku nějaké svoje intelektové výbavy, nebo kam by se mohl dostat, kdyby se touhle fází života neprošel.
Chemparty, podobně jako swingers party, se účastní všechny vrstvy obyvatelstva. Nejvíce rizikový je ale chemsex pro geje a lesby.
Proběhla tu taková větší mezinárodní studie asi před 6 lety, kde jsme byli zapojení. Z těch studie vypadlo, že asi 10% českých gejů používá drogy při nějaké sexuální zkušenosti. My jsme ten průzkum zopakovali pouze v rámci České republiky letos na jaře. To procento vyšlo podobný, o něco možná málo vyšší, bylo to 14%, to znamená možná tam nějaký zrůstající trend, že ty lidi používají drogy při sexu trošku víc než v minulosti.
Když se dostanu třeba k tématu promiskuita obecně, myslíš, že mají homosexuálové víc sexu než heterosexuálové?
No, já si myslím, že ne. Znám spoustu svých heterosexuálních kamarádů, kteří si myslím, že mají mnohem víc sexu, než jsem kdy měl já. A nemyslím si, že jsem měl málo sexu. To sexuální prožívání je v něčem asi jako jednodušší, než na navázání nějakého jako, vážného vztahu. Ale znám tak jako spoustu prostě gejů, pro který ten sex zas tak důležitý není.
Specialisti na duševní zdraví vysvětlují zvýšený zájem o chemsex u homosexuálů tím, že mají častěji kvůli odmítavému postoji většinové společnosti vypěstovaný stud z vlastní sexuality a sebedestruktivní vzorce chování. Pokud nejsou na 100% smíření s vlastním zaměřením, je mnohem snazší navázat krátkodobý sexuální vztah, při kterém nejsou konfrontováni s vlastní homosexualitou trvale. Na rozdíl od dlouhodobého citového vztahu, ve kterém by ve své homosexualitě museli žít každý den. Seznamování pomocí aplikací je pro geje také výhodné v tom, že odpadá možnost oslovit heterosexuála a dočkat se odmítnutí nebo agrese. K hromadnějším sexuálním akcím se pak častěji uchylují z důvodu anonymity. Ve větší skupině se snáze ztratí jejich stud, neschopnost se seznámit a komplexy z nedokonalosti. Sexuální život homosexuálně zaměřených lidí je po mnoha stránkách jiný než sexuální život většinové společnosti, tak jak ho známe z literatury, filmů a médií. Zároveň se ale jedná o nejprotestovanější skupinu obyvatel na pohlavní infekce. Gejové si mnohem více uvědomují rizikovost své skupiny a na rozdíl od většinové společnosti mnohem častěji docházejí například na HIV testování. Předseda České společnosti AIDS Pomoc, Robert Hejzák, využívá tohoto stavu k osvětě a záchytům případů osob, které mohou mít s chemsexem problém.
To téma chemsexu se opakuje nejenom u těch zatím negativních, kteří jsou přijdou na testy, ale i u těch pozitivních, kteří vlastně přiznávají, že ty drogy byly součástí toho, že se sami nakazili. Ono nejde jenom o tu část jakoby preventivní vztahu k infekci HIV, ale ten chemsex potom se přináší i řadu různých psychologických problémů, které si lidi sebou nesou. A vypadá nám z toho, že bychom měli v podstatě nabízet gay komunitě nebo těm, co k nám přijdou na testy, na HIV testování, službu, řekněme, psychologické podpory, kdy ten člověk si může sednout s někým, kdo tu tematiku zná horem dolem a je schopen si o tom popovídat bez nějakých předsudků, vysvětlit vlastně, o co jde a případně pomoct tomu člověku se v tom zorientovat nebo snížit ať už zdravotní rizika nebo rizika, která potom se přenáší do běžného života, typu problémy se vstáváním, problémy s koncentrací, problémy dodržování, chození do práce, třeba deprese a podobné věci jsou s tím spojené.
Kromě viru HIV, který se přenáší zejména nechráněným análním stykem, lze dostat celou řadu jiných infekcí, k jejichž přenosu dochází mnohem snáz. Virová hepatitida, kapavka, herpes, chlamydie nebo syfilis jsou tak mnohem běžnější. Nějaké zkušenosti má i designér Dan, který se několika chempartys zúčastnil.
Ne, že bych byl jako úplně neznalý takových jako nemocí, ale až v momentě, kdy jsem se něčím nakazil, tak až v ten moment mi vlastně došlo, jak je strašně jednoduchý jako něco chytnout. Ani v jednom případě jsem se nedopídil, od koho jsem to chytnul. Prodělal jsem kapavku a prodělal jsem syfilis. Do hat-tricku HIV jsem se naštěstí ještě nedostal. Doufám, že se mi to nepovede. Prostě musíš si neustále prostě převlíkat kondom, že? A to samý lubrikanty, prostě, který se na to používají, tak mají různé dávkování a něco z toho je prostě jako pixla, do který prostě musíš strčit ruku. Přesto je podle mě dost snažší jako něco chytnout, než přímo od toho člověka. Jako.
Obecně nejenom na chemice spát, lidi málo lubrikují, používají málo lubrikantu. Samozřejmě čím méně lubrikantu, tím vyšší riziko se poranění nějaký sliznice a přenosu nějaké nemoci. Takže i tady se potom dá, i v těle těch situacích se dá nějakým způsobem snížit riziko, když samozřejmě to riziko nebude nikdy nulový, protože tam to riziko je celkově výrazný. Takže i tohle to jsou věci, které bychom chtěli nabízet potom do budoucna, aby ty lidi, kteří se dobrovolně zapojí do chemsex party, aby věděli, s čím do toho jdou, aby minimálně mohli to svoje riziko nějakým způsobem snížit na přijatelnou úroveň.
Loni se vzedmula velká debata mezi odbornou veřejností na téma chemsex, homosex, HIV a další pohlavní choroby. Zatímco společnosti, které se zabývají prevencí HIV, lobují za prosazení preventivního léku, který v současné době funguje v USA a některých zemích Evropy, České ministerstvo zdravotnictví se takzvaná preexpoziční profilaktika zdráhá uvést na trh. Dalším předmětem sváru byl čin krajské hygienické stanice hlavního města Prahy, která podala trestní oznámení na 30 HIV pozitivních mužů, u kterých se za poslední rok objevila ještě jiná pohlavně přenosná infekce.
Pražská hygienická stanice podala těch 30 trestních oznámení na HIV pozitivní geje, kteří měli zároveň diagnostikovanou jinou pohlavní nemoc, kapavku, syfilis, případně něco dalšího. Hygiena udělala takovou dedukci, že pokud se HIV pozitivní člověk nakazí jinou pohlavní nemocí, znamená to, že měl nechráněný sex. A zároveň z toho vydedukovala, že v takovém případě ten člověk vystavil někoho dalšího možné nákaze tím virem HIV. My jsme proti tomu velmi ostře vystoupili, a to hned z několika důvodů. Za prvé si myslíme, že ta dedukce automaticky neplatí. Ani v jedné části část pohlavních nemocí se nemusí chytnout pouze při tom klasickém pohlavním styku. Některé nemoci se přenášejí i jiným způsobem, ty pohlavní. Ale, a to je možná pro nás ještě důležitější, ta druhá část, že pokud má HIV pozitivní člověk nechráněný pohlavní styk, takže to nutně neznamená, že někoho dalšího ohrožuje.
Ředitel hygienické stanice hlavního města Prahy Jan Jarolímek se hájí takto.
Postup hygienické stanice hlavního města Prahy jako orgánu ochrany zdraví nebyl ojedinělý, protože ostatní místně příslušné hygienické stanice v Česku čas od času podávají trestní oznámení v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví. Co je potřeba zdůraznit, tak za postup hygienické stanice hlavního města Prahy se zásadním způsobem postavila jak odborná veřejnost, ať to byla Česká dermatovenerologická společnost, nebo ať to bylo Centrum epidemiologie a mikrobiologie a stejně tak i sekce hlavního hygienika v čele s hlavním hygienikem České republiky. Takže máme za to, že ten postup hygienické stanice hlavního města, byť byl rozsahem výjimečný, tak byl z hlediska i pohledu jednotlivých odborníků vnímán jako krok správným směrem.
Velmi nás zarazilo, že v České republice ani hygienická služba, v podstatě ani jakoby lékaři nejsou ochotni se bavit o tom, co už je v zahraničí běžně akceptovaná věc, a to je takzvaná léčba jako prevence, kdy HIV pozitivní člověk, který je úspěšně léčen a jehož množství viru je v podstatě velmi potlačeno v krvi na nulovou úroveň, a tento člověk v podstatě ztrácí tu schopnost někoho dalšího nakazit. Hygiena dále vůbec si nepřipustila scénář, kdy by ten pohlavní styk mohl proběhnout mezi dvěma HIV pozitivními osobami. V podstatě v takovém případě zase, i kdyby ty kluci byli neléčený, kdyby v podstatě měli se mezi sebou, tak oni nemohou někoho dalšího nakazit, že už jsou oba nakažení.
Aktuálně neřešíme z našeho pohledu a z naší působnosti otázku chemsexu nebo podobných aktivit. Každopádně v rámci těch takzvaných depistáží, který děláme, který nám zákon určuje, že máme dělat v okamžiku, toho, že zjistíme, že osoba je HIV pozitivní, tak se pochopitelně snažíme dohledat jakýkoliv kontakty, poslední kontakty těch lidí. Takže pokud bychom se od těch jednotlivých lidí dozvěděli podobnou informaci, která by směřovala k tomu, že by místem zdroje té nákazy mohl být případně nějaký takovýhle večírek nebo takováhle akce, tak by se tam asi naše pozornost následně zaměřovat musela.
Mimo kontext organizovaných nějakých sexuálních setkání za využití nelegálních drog považuji za významnější, rozšířenější věc, a to jsou prostě byty a místa, kde se sdružují osoby, které zneužívají zejména intravenózně nelegální látky, kde dochází stejně k pohlavnímu styku mezi osobami, které jsou nositeli přenosných chorob, a samozřejmě se tam nezřídka sdílí to aplikační náčiní. Troufal bych si odhadnout, že těchto bytů a nebo míst, kde se tyto osoby schází na území celé České republiky, je podstatně větší množství než těch pár party toho typu, o kterém mluvíme.
Asi znáš někoho, kdo s tím nemá problém, kdo to prostě praktikuje nějak jako jednou za čas a vyhovuje mu to. Máš pocit, že to semele každýho?
Tak znám asi jako desítky lidí, kteří s tím mají nějakou zkušenost a s nějakou častostí to provozujou. Tak z toho, jak je znám, tak si myslím, že s tím jako skoro každý jako, že ho to nějakým způsobem jako ovlivňuje. Nemůžu říct, že by to u každého znamenalo problém. Já jsem to asi prostě na začátku přehnal, nějaký problém mi to vyvodilo a teď vůči tomu mám prostě jako větší respekt a což si myslím, že pro mě osobně jako je dobře namlít si hubu hned na začátku a než si namlít hubu po několika letech a pořádně.
Když někdo přijde na to, že se nakazil HIV, tak většina lidí má tu reakci, že přestane mít sex třeba na půl roku. Někdo na kratší dobu, někdo na delší dobu. Když se ti tohle to stalo, tak jaký tam měl průběh? Zlomilo se v tobě něco? Mělo to nějaký vliv?
Pro mě to znamenalo těch 14 dní tý dovolený v nemocnici. Jsem si tam dost přerovnal, jako co chci a co jsou moje priority a jak bych se měl chovat a s kým bych měl nebo neměl spát.
Je pro tebe sex v pohodě? Nebo je to jiný?
Dneska? Po tom všem? No, jako trochu jsem snížil svou sexuální aktivitu. Dneska se na každého člověka, který mě nějakým způsobem jako zajímá, přemýšlím nad tím, jestli se s ním vyspím nebo ne, tak se koukám trochu jako jinou optikou, no.
Dalo by se říct, že chemsexu lidé holdují spíš z neznalosti, než po uváženém rozhodnutí. Většina lidí se časem poučí z vlastních chyb, většina z nich se může zbavit závislosti, může se vyléčit i z většiny pohlavních chorob. HIV se ale vyléčit nedá. Za jeho léčbu zaplatí stát u jednoho člověka 100 000 korun ročně. Stačilo by málo. Schválit PrEP jako lék pro nepatrný zlomek obyvatel, kteří se rozhodnou, že budou v obvykle velmi krátkém období života experimentovat se sexem a drogami. Bylo by to rozumnější, než nechat člověka za svou nerozvážnost doplatit celoživotní léčbou, kterou platíme všichni.
V podstatě ten PrEP je o tom, že HIV negativní člověk, který má problémy s dodržováním bezpečnějšího sexu ve smyslu používání kondomu, bere pilulku, bere ji buď jednou denně, nebo může ji brát i před a po tom vlastním sexuálním styku, která ho ochrání před tou nákazou i v případě, kdyby on sám byl vystaven tomu viru. To znamená, kdyby měl nechráněný sex s někým, kdo je sám HIV pozitivní a není léčen.
Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ladislav Šticha tlumočí stanovisko svých nadřízených takto.
Je obava, aby nedošlo u toho viru HIV k postupné rezistenci na ten používaný lék. A mezi další argumenty patří, že odborníci se obávají, že by mohlo dojít ještě k většímu zvýšení promiskuity u té rizikové skupiny. A tady se bavíme především o skupině homosexuálů, kde vlastně u těch nově nakažených mluvíme o nějakých 80%. To znamená, je to problém hlavně u nich. A s touto skupinou je podle odborníků i spojené riziko, že by nemuseli dodržovat ta velmi přísná pravidla, která jsou s tou preexpoziční profilaxí spojena. To znamená pravidelný monitoring, pravidelné braní léku, striktní režim a tak dále. Musíme naslouchat samozřejmě i hlasu veřejnosti, která poměrně zásadním způsobem odmítá se podílet na financování z jejich pohledu života, který by možná někdo nazval, dejme tomu, prostopášným.
My nesouhlastíme s tou tezí, že v podstatě PrEP je vstupenka pro promiskuitní život. Tak to rozhodně není. Těch důvodů, proč člověk by měl používat PrEP, je celá řada. Pro někoho to může být partnerský život s někým, kdo sám je HIV pozitivní a ten pár se dohodl, že skutečně chtějí minimalizovat riziko té nákazy, ať už z důvodu, že může jim prasknout kondom, nebo že se rozhodli nepoužívat kondom, a to znamená, že se chtějí chránit, i přestože ten partner třeba je léčený. Ale i lidi, kteří jsou stále negativní, kteří v podstatě tomu riziku se ani nechtějí vystavit, tak oni si uvědomují, že v některých situacích ten kondom pro ně v podstatě není 100% jistota, že se mohou dostat do situace. Ať už to je právě ten chemsex, v podstatě v kontextu, kdy mohou selhat, ať už to je podle alkoholu, ať už to je v situaci, kdy oni ten kondom nemají na místě. Jedna zajímavá studie v Americe ukázala, že řada lidí, kteří jsou jinak uživateli kondomu, ho zahodí v situaci, kdy potkají partner nebo partnerku, který je výrazně atraktivní. To znamená, v tu chvíli oni jakoby jsou ochotní jít do většího rizika jenom kvůli tomu, že mají před sebou někoho, o kom si myslí, že by ho normálně nezbalili. To znamená, těch důvodů tam může být skutečně celá řada. A my si myslíme, že je každýho právo volba si určit, jaká ta preventivní metoda pro mě funguje nejlépe, nejsnadněji a do té metody se pustit. Je to samé, jako se žena rozhoduje, jakým způsobem se bude chránit proti početí, jestli metodou přerušované soulože, jestli metodou kondomu, nebo jestli si nechá předepsat hormonální antikoncepci. To je v podstatě velmi dobrá analogie mezi tím PrEPem a mezi tím, co už známe asi 20-30 let, a to je právě hormonální antikoncepce, kdy člověk taky bere pilulku, která mu zabrání tomu početí.
My se domníváme, že, já nevím, asi historicky nějak, že lze zregulovat trestně právě veškeré lidské chování. No nelze. Zejména takové ty věci, které se týkají integrity, intimity, věcí vlastní, nakládání s vlastním tělem, nakládání prostě v nějakých intimních situacích, kde není žádný poškozený de facto, protože oni konsenzuálně se vlastně domluví na něčem a pak se tam odehrává. Tak to jsou věci, kdy těžiště řešení těchto záležitostí jednoznačně netkví v trestně právní regulaci, ale jednoznačně ve výchově, v sociální kontrole, v prevenci, v zájmu na veřejném zdraví, ale nejenom svém, ale a takové té obecné společenské nebo občanské angažovanosti.
A my se setkáváme i s tím, že v podstatě sexuální život se velmi stigmatizuje, že jakoby lidé mají představu, co je správný sexuální život, kolik partnerů by člověk měl mít, jakým způsobem by měl ten sex vykonávat. A pokud někdo další nesplňuje tu naši nějakou představu o sexu, tak jakoby se chová v očích nemorálně. Bohužel je potřeba tyhle ty předsudky překonat, protože ten PrEP není vstupenka do pornokina, ten PrEP je vstupenka do zdravého života. To je vlastně to, že je to vlastně preventivní nástroj, jako kterýkoliv jiný, jako kondom. Je to vlastně něco, co zabrání nějakému zdravotnímu riziku.
Co chemsex doporučuješ?
Nedoporučuju.
Proč?
Je to zdvojení riziko závislosti. Já dneska jsem schopný si jako v klidu užít sex i bez drog. Ale ta jako zkušenost v tobě zůstane a máš prostě pořád jako chuť dál to zkoušet nebo dělat. Je to takový jako kolotoč trochu, no. Je to vlastně docela jako fyzicky a časově náročný. To znamená, že prostě na takový party můžeš zůstat jako pár hodin, ale taky tam můžeš zůstat třeba pár dní. Když začneš pátek a skončíš prostě jako v neděli, tak první polovina pracovního týdne jako není úplně nejpříjemnější. A pokud máš nějakou práci, kde se potřebuješ koncentrovat a řešit nějakou věc, která trvá díl, tak je to problém, že jsi prostě jako vyčerpaný a nemyslí ti to tak, jak jako jsi zvyklý.